Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Халықты баспанамен қамтамасыз етейік қоғамдық ұйымының ипотекалық несиеге үй алған өкілдері бүгін Алматыда АқШ бас консулдығының алдында наразылық акциясын өткізді. Несие алғандар акциясын президентті қорғаймыз деп атады.
От нашего президента и от нашей страны руки прочь.
Наразылық танытушылардың айтуынша, Қазақстанда жерге қатысты митингілерден соң АқШ-та осы айда Америкада тұратын қазақтар көшеге шығып қарсылық танытып, Қазақстанда жерді сатпауға шақырған. Олар АқШ-та қарсылық білдіргендер «Шал кет» деген жазу бар плакаттар ұстап шыққанын айтады. Несие алғандардың сөзінше, плакаттағы «Шал кет» деген жазу Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты қызметінен кетуге шақыруды білдіреді. Халықты баспанамен қамтамасыз етейік ұйымының мүшелері АқШ-тағы наразылық акциясын АқШ-тың Қазақстанның ішкі ісіне араласуы деп білетінін айтады.
Нам прекрасно известно, что если США начинают интересоваться правительством какой бы то ни было страны, то в скором времени в этой стране начинает происходить хаос, беспорядки, дестабилизация страны. Мы не хотим допустить этого же в нашей стране.
Дейді ұйым өкілі Жанна Садықова. Несие алғандар Қазақстан әнұранын айтып, консулдық алдында АқШ-та қарсылық танытқандардың «Шал кет» деген жазу бар плакатын сызып тастаған суреттердің көшірмесін қалдырып кетті. Жиналғандарға шыққан АқШ бас консулдығының қызметкері Рысбек Қасымбала акцияны бақылап тұрды. Наразылық танытқандар бұдан соң АқШ билігіне әлдебір үндеу тапсырды. Наразылық акциясын полиция бақылап тұр. Акцияға қатысушыларға ескерту немесе тарау туралы бұйрық берілмеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.